Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Frați și surori, vă rog să vă ridicați în picioare, să deschidem Cuvântul Domnului la pagina 483 în Sfânta Scriptură, de unde vom citi Cuvântul Domnului în Cartea 2 Cronici, capitolul 34, de la versetul 14 la 19 și de la 29 la 33. Pagina în Sfânta Scriptură 483. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit Cartea Legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: am găsit Cartea Legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea și când a dat socoteală împăratului, a zis: slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile priveghetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim, apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosua a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel. Și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului, Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-a abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Stăm înaintea Domnului în dimineața aceasta cu o bucurie în suflet, o bucurie pe care ne-o dă sentimentul prezenței lui Dumnezeu, credința în prezența lui Dumnezeu care se manifestă în locul acesta. Și că Dumnezeu ne creează oportunitatea de a veni mereu și mereu în locul acesta pentru a ne face mai buni, pentru a deveni mai asemenea Lui, pentru a fi oameni care să îl proslăvească pe El mai mult în lumea aceasta și cu mai mare eficiență. Și ori de câte ori venim în locul acesta, Dumnezeu este credincios și se prezintă în locul acesta și nu înșală așteptările nimănui care vine cu asemenea așteptări în casa Domnului. Și prin cuvântul Său, El urmărește transformarea noastră, maturizarea noastră. Cuvântul Domnului spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, așa cum auzeam la studiu biblic, și este de folos ca să învețe, uneori să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, nu în astronomie sau în matematică sau în alte lucruri, măcar că toate aceste discipline își găsesc un ecou în Sfânta Scriptură. Dar scopul pentru care Dumnezeu ne vorbește nouă este ca să ajungem desăvârșiți pentru orice lucrare bună. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Duhul Domnului m-a îndemnat ca în dimineața aceasta să am un cuvânt care așa de bine se potrivește cu cuvântul care a fost la studiu biblic. Și anume, un cuvânt care ne vorbește astăzi despre importanța acestei cărți. Despre importanța pe care Dumnezeu a acordat-o și o acordă acestei cărți, despre importanța pe care oamenii lui Dumnezeu au acordat-o și beneficiile care au urmat în urma punerii acestei cărți pe locul numărul 1 în viața fiecăruia dintre noi. Cuvântul pe care l-am ales în dimineața aceasta l-am intitulat Prosperitate fără propășire. La prima vedere, termenii aceștia par sinonime. Dicționarul limbii române, când îi definește, aproape că spune cam aceleași lucruri, diferența fiind foarte fină. Însă, prin întrebuințare, prin folosirea acestor termeni, există o diferență majoră între prosperitate și propășire. Chiar dacă la prima vedere spui că nu poți să ai prosperitate fără propășire, dar prin întrebuințare, sensul acestor cuvinte este relativ diferit. Prosperitate este un cuvânt care descrie o stare de progres, de dezvoltare. Și îndeosebi cuvântul acesta este foarte iubit, este foarte folosit, foarte uzat în vocabularul lumii laice, în limbajul societății. Și trăim într-o țară care a făcut din prosperitate țelul numărul 1 al vieții. Și prosperitatea aceasta materială are anumite repercursiuni asupra vieții noastre. Pentru că sistemul acesta ne învață că trebuie să fim puternici, că avem oportunități pe care să le exploatăm. Și din păcate, așa cum auzeam la rugăciune, nu mai plângem, nici la mormântări, ne-am împietrit inima. Pentru că prosperitatea ne spune că plânsul este o expresie a slăbiciunii. Și dacă plângi, arăți oamenilor că ai slăbiciuni. Ori cuvântul Domnului ne spune că cea mai puternică ființă din universul acesta, cel care are toată puterea în cer și pe pământ, Iisus Hristos, a plâns când a fost pe pământul acesta. Plânsul nu este o dovadă a slăbiciunii. Plânsul este o expresie a naturii umane, a sentimentelor de compasiune, de milă, pe care Scriptura ni le cere. Prosperitatea, în schimb, vine să ne spună altceva. Prosperitatea este folosită, așa cum spuneam, în limbajul laic. Și, îndeosebi, ea este asociată cu progresul material. Propășirea este foarte folosit cuvântul acesta în limbajul bisericesc. Și când noi ne gândim la progres pe calea Domnului, spunem propășire spirituală. Propășirea are de-a face cu spiritualitatea, prosperitatea are de-a face cu materialul, cu materialismul. Și de aceea am intitulat cuvântul acesta prosperitate fără propășire. Poți să ai prosperitate materială, dar să nu ai propășire care este spirituală. Și cuvântul Domnului ne atenționează mereu și mereu că trăim într-o vreme critică. Trăim într-o vreme a marilor privilegii spirituale, în care Evanghelia Domnului este predicată până la marginile pământului aproape, prin televiziune, prin radio, prin internet, pe casete, CD-uri, DVD-uri. Atâta material biblic există astăzi în lume. Ne putem închina în libertate în casa Lui. Putem să participăm la conferințe, la convenții, o vreme a marilor privilegii spirituale. Însă trăim și o vreme a marilor pericole spirituale, în care adevărul lui Dumnezeu este tot mai răstălmăcit, tot mai relativ pentru societate și aproape că nu mai sunt lucruri pe care Biblia le definește ca păcate, pe care noi să le catalogăm ca și păcate. O vreme a marilor pericole spirituale. O vreme și a marilor privilegii. Dar Dumnezeu vine prin cuvântul Său să ne dea un echilibru. Să știm să distingem între cele două, ca să ne putem sfârși alergarea la picioarele Lui până la capăt. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Aș vrea să privim la acest cuvânt pe care l-am citit. Israel a avut o prosperitate aparte după domnia lui David și apoi Solomon. A fost una dintre cele mai prospere națiuni ale pământului. Însă spre finalul vieții, inima împăratului Solomon a fost ademenită de femeile străine. Și Israel, deși avea prosperitate, a început un regres spiritual foarte crunt, foarte crud. Prosperitatea s-a menținut în țară, pentru că au avut resurse materiale să construiască altare pentru idoli pe fiecare înălțime din Israel și din Iuda. Au avut resurse materiale să aducă în fiecare zi zeci și zeci și poate sute de jertfe pe toate altarele zeilor păgâni. Aveau prosperitate materială, însă propășirea lor era zero. Relația lor cu Dumnezeu era zero. Și atunci când ai prosperitate și nu ai propășire, de cele mai multe ori ajungi în criză. Ajungi într-o criză spirituală profundă, adâncă, din care nu te mai scot nici milioanele, nici relațiile nimeni, decât cuvântul lui Dumnezeu, dacă te întorci la El cu smerenie. Se întâmplă în Florida un fenomen ciudat, am citit într-o carte specifică, în care anual anumite zone din teritoriul acesta nu se scufundă, dar pământul cade. Sunt anumite efecte care se produc și chiar strada poate să cadă într-o groapă. O parte din stradă. Și specialiștii exprimă lucrul acesta și le explică prin faptul că vara, pânza freatică, apa din subsol se retrage în ocean și rămâne gol locul acela și pământul cade în jos. Așa se întâmplă de multe ori cu noi, când cuvântul lui Dumnezeu îl dăm noi afară, nu se retrage el, și se întâmplă fenomenul acesta în viețile multora dintre noi, că nu mai găsim nicio soluție, nu mai vedem nicio scăpare, niciun orizont și parcă totul se scufundă. În cuvântul lui Dumnezeu există soluție pentru noi și astăzi, cum a existat și pentru Iuda în vremea aceea. Atunci când ai prosperitate și n-ai propășire, ajungi în crize, în crize spirituale adânci. Și prima parte a mesajului este criza spirituală din țară, din țara lui Iuda. Petron a fost un împărat care a făcut foarte mult rău înaintea Domnului. A domnit 55 de ani la Ierusalim și e vorba despre Manase. Împăratul acesta a stricat tot ce a încercat Ezechia să facă după pocăința lui în urma bolii. Împăratul acesta a făcut mai mult rău, spune cuvântul Domnului, el și Iuda, decât au făcut popoarele păgâne care erau în Canaan atunci când Dumnezeu l-a adus pe Israel acolo. I-a depășit în idolatrie pe amoriți și pe cananiți. Așa de mult rău au făcut ei. Împăratul acesta a murit și la tron a urmat fiul său Amon. Spre sfârșitul vieții, Manase, dus în robie, a încercat să se pocăiască și să schimbe ceva din ceea ce a făcut rău până atunci. Însă nu l-a ținut mult pentru că a trecut din viață și la tron a venit Amon. La 22 de ani Amon a venit pe tronul lui Iuda. Și în 2 ani de zile, cât a durat domnia lui, a stricat tot ce încercase oarecum Manase să repare și a dus din nou pe Iuda în idolatrie. Cuvântul Domnului ne spune că sfetnicii de la casa împăratului au uneltit împotriva lui Amon și l-au ucis. Însă poporul din Iuda, văzând lucrul acesta, i-a omorât pe cei răzvrătiți și a pus împărat pe Ioas, care era fiul lui Amon. Și la 8 ani, Ioas ajunge împărat peste Iuda, într-o criză spirituală adâncă, într-o stare de păgânism culturalizat, așa cum este astăzi păgânismul ridicat la rang de cultură, care vine să combată cuvântul lui Dumnezeu. Într-o astfel de stare ajunge Iosia împărat peste Israel. N-a fost suficientă descendența lui, care nu era una bună, din Manase și din Amon. N-a fost suficient că în țară erau atâtea altare păgâne, în casa Domnului erau altare păgâne. Pe deasupra acestor circumstanțe negative era și amenințarea lui Dumnezeu de revărsarea mâniei peste Iuda. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Împărați 21:12: voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asturzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. În astfel de circumstanțe ajunge Iosia împărat peste Israel, peste Iuda. Circumstanțe critice, o criză spirituală foarte adâncă. Însă omul acesta, sfătuit de sfetnicii lui, încearcă să se apropie de Dumnezeu. Și se apropie de Dumnezeu într-un fel aparte. La 16 ani este prima lui tentativă de a se apropia de Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune în versetul 3 din capitolul 34: în al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeu. La 16 ani Iosia a început să-L caute pe Dumnezeu, pentru că și-a dat seama de tragedia care îi va aștepta pe ei, pedeapsa lui Dumnezeu care va asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se despre ea. Și a început Iosia o mini-reformă. Mai apoi, la 20 de ani, a continuat reforma aceasta. Cuvântul Domnului spune: și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Prima încercare de reformă a fost la 16 ani, după 8 ani de domnie. A doua încercare de reformă a fost la 20 de ani, după 12 ani de domnie. Și se apropie de Dumnezeu împăratul. Și odată cu el începe să se apropie și națiunea. Însă n-au avut mare izbândă. Vom vedea lucrul acesta. S-a întâmplat un lucru extraordinar. Împăratul a vrut să remodeleze templul lui Dumnezeu. Să-l rearanjeze, să-l repare, dacă vreți. Și în al 18-lea an al domniei lui, împăratul Iosia ia această hotărâre să repare casa Domnului. La 26 de ani. La 26 de ani se întâmplă un miracol în Iuda. Pentru că în momentul în care meșterii merg în templu și preoții merg să adune argintul care să acopere cheltuiala remodelării, în templu găsesc ceva extraordinar. Și al doilea lucru al mesajului este comoara din templu. Comoara din templu. Templul din Ierusalim, de departe, a fost cea mai scumpă clădire a tuturor timpurilor. Istoria ne spune și astăzi că n-a fost și poate nu va fi niciodată o clădire de o valoare așa de mare ca și templul din Ierusalim. Experții au calculat valoarea templului de pe vremea lui Solomon și au ajuns undeva aproape de 60 de miliarde de dolari valoarea templului. Ori ar trebui câteva zeci de clădiri ale Pentagonului ca să egaleze valoarea templului de atunci. Aurul și argintul care era atunci în templu, pe toți pereții, pe stâlpi, atât ar valora dacă ar fi astăzi. Nimeni nu va băga atâția bani într-o clădire. Dar în templul Domnului era o asemenea valoare. Valoarea acestui templu era dată în mod deosebit de prezența lui Dumnezeu acolo. Întreia valoarea, dacă vreți, sau o înmulțea de mii și mii de ori. Însă a venit o vreme în care din cauza păcatului, din cauza îndepărtării voite a poporului de Dumnezeu, prezența Domnului din templu se duce. Și Ezechiel vede lucrul acesta și, plin de tristețe, plin de amărăciune, se uită cum slava Domnului se ridică de peste templu și trece peste munți. Din momentul acela templul și-a pierdut valoarea, chiar dacă acolo erau miliarde de dolari băgate. Mai târziu, templul acesta a fost distrus și conform profeției, conform cuvântului pe care Iisus îl spune, nu va rămâne piatră pe piatră aici. Se întâmplă lucrul acesta în anul 70, când legiunile romane au incendiat templu și spune istoria că după ce focul s-a stins, din cauza temperaturii mari care a fost în templu, a uleiurilor care erau acolo de la jertfe, aurul s-a topit și s-a scurs printre cărămizi. Soldații Romei au dat fiecare piatră la o parte ca să caute aurul topit printre cărămizi. Și n-a rămas piatră pe piatră, conform împlinirii profeției cuvântului lui Dumnezeu. Deși era foarte valoros templul acesta, în el exista o comoară aparte, care nu era de natură materială, care nu era de natură fizică, care nu avea nimic de a face cu prosperitatea lor de atunci. Comoara aceasta era undeva prăfuită, era undeva sub simbolul prosperității. Cuvântul Domnului spune, în clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, când au dat la o parte banii, când au dat la o parte simbolurile prosperității, a ieșit la iveală comoara lui Dumnezeu pentru ei. Comoara lui Dumnezeu pentru noi astăzi, care este Sfânta Scriptură, care este Cartea Domnului nostru, care este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Niciodată banii nu au transformat viața într-un mod pozitiv, dacă n-a fost echilibrat omul acela de cuvântul lui Dumnezeu. Comorile acestei lumi nu aduc o transformare pozitivă omului dacă cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte. Câtă vreme au încercat să facă reforma fără cuvântul lui Dumnezeu, au făcut-o în parte. Au făcut-o pe bucăți, pe etape, dar n-au ajuns în profunzime. Banii nu schimbă viața omului dacă nu este și cuvântul lui Dumnezeu. S-a făcut un studiu în România legat de oamenii care au câștigat foarte mulți bani la jocurile de noroc, la loto, și erau 7 oameni care au câștigat bani foarte mulți, miliarde de lei sau milioane de dolari. Și cineva a fost interesat să vadă după ani și ani care a fost schimbarea produsă de bani în viața acelor oameni, care cei mai mulți erau sub nivelul mediu, erau oameni săraci. Din 7 oameni, 3 s-au sinucis după câțiva ani, 3 au divorțat și au ajuns alcoolici, drogați, unul singur și-a păstrat echilibru și nu i-a fost viața distrusă de bani. Amintiți-vă de Iuda, cu cei 30 de arginți. A crezut că se poate îmbogăți, că poate să prospere, că poate avea prosperitate, dar a sfârșit luându-și viața și se va chinui o veșnicie în iad. Banii nu pot schimba viața umană dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care transformă și care împreună cu Duhul Sfânt produc nașterea din nou în viața noastră și în viața fiecărui om care înțelege lucrul acesta. Comoara lui Dumnezeu care era în templu avea o valoare inestimabilă și vedem rezultatele acestei comori în viața împăratului și în viața națiunii. Sunt multe pasaje în Scriptură prin care putem să înțelegem ce important este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Ce importantă este legea lui Dumnezeu pentru noi. Amintiți-vă de marele general de Iosua. Când a ieșit din pustie cu poporul și era la granița țării promise, Dumnezeu îl oprește și îi spune câteva lucruri. Dumnezeu care a știut că prosperitatea care îi aștepta în Canaan, confortul din Canaan, va avea pericole mai mari ca și pustia. Și Dumnezeu îi spune generalului în Iosua 1:8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să împlinești tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dacă vei păstra această carte înaintea ochilor tăi în permanență, dacă vei cugeta asupra valorilor pe care le promovează, indiferent de locul în care trăiești, indiferent că vii din pustie și ajungi în America, vei putea să ai echilibru pe care Dumnezeu ți-l cere. Dar dacă nu vei cugeta asupra ei, nu vei avea echilibru și prosperitatea te va cuprinde, te va copleși și te va depărta de Dumnezeu și va atrage astfel pedeapsa lui Dumnezeu. Dar cuvântul acesta este viu și lucrător și astăzi. Observați un lucru extraordinar, că în momentul în care împăratul găsește cartea, o citește prima dată sau o studiază și apoi le spune oamenilor: mergeți și întrebați pe Domnul pentru mine la proroci. Ori astăzi, cu tristețe, trebuie să vedem că studiul biblic, dorința de a avea o relație vie cu Dumnezeu prin cuvânt în primul rând, este surclasat de dorința oamenilor după mistic, după ceva diferit. Vor să le vorbească Dumnezeu într-un mod aparte. Și auzim oameni care plâng, în ghilimele, că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi ca în vechime, că nu mai sunt atâtea manifestări în popor. Ori, frații mei, când Dumnezeu vorbea atunci în vechime, prin Duhul Sfânt aproape în fiecare zi, cu prorocii, cu profeții, gândiți-vă că în satul acela era o singură Biblie, poate nu era nicio Biblie. Și Dumnezeu nu-și lasă poporul în necunoștință și le vorbește. Astăzi, aproape că fiecare dintre noi avem acasă Biblii cât să dăm la un sat întreg. Și ne mirăm că Dumnezeu nu ne mai vorbește. Timp în care lăsăm cuvântul lui Dumnezeu sub argint și este prăfuit de multă vreme și nu l-am deschis. Și acuzăm în stânga și în dreapta că nu mai există spiritualitate, că nu mai există trăire sfântă, că Dumnezeu nu mai vorbește în popor. Timp în care acasă sunt scripturile nedeschise de ani și ani de zile, poate. Un băiat ce a întrebat mama într-o dimineață: mamă, la școală, la ora de religie ieri, învățătorul mi-a zis că Biblia aceasta este cartea lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb dacă este adevărat lucrul acesta. Și mama i-a spus: da, dragul meu, este cartea lui Dumnezeu. După o perioadă de tăcere, de meditație, copilul a zis: mamă, dar dacă este cartea lui Dumnezeu, de ce nu o trimitem înapoi dacă oricum nu mai folosim? Adevărul acesta se întâmplă în casele multora dintre noi. Și nu mai folosim și nu mai venim la studiu biblic, venim doar la programe când vin mulți oameni, nu mai ne trezim dimineața cu dorința în inimă de a cerceta cuvântul acesta, de a găsi în el viața pe care Dumnezeu ne-o promite, și acuzăm în stânga și în dreapta lipsa prorociilor. Când este cuvânt în popor, Duhul Sfânt se manifestă cu fidelitate. Dar când oamenii ne socotesc cuvântul lui Dumnezeu, nu știu frecvența cu care se mai poate manifesta Duhul Sfânt din moment ce noi nu ne arătăm interesul față de această carte. Și vrem ceva mistic, vrem ceva aparte. Tendința aceasta după misticism va fi exploatată la maxim de anticrist, care, așa cum auzeam la studiile de joia, se va folosi de dorința oamenilor de a vedea miracole și va face și el multe miracole. Va coborî foc din cer ca să atragă pe oameni în rătăcire, timp în care cuvântul acesta este dat deoparte. Când oamenii au mers la marele proroc, la Iisus Hristos, să ceară lămuriri suplimentare, așa cum mergem și noi, cum am mers și eu și ați mers poate mulți dintre dumneavoastră. Când ai o problemă care îți depășește nivelul de înțelegere și nu ai lumina necesară de a înțelege din cuvânt adevărul pentru viață, mergi și cauți pe Dumnezeu și cauți voia Lui prin Duhul Sfânt, dar cu sinceritate, după ce ai trecut prin Scriptură. Când oamenii veneau la marele proroc, la Iisus Hristos, de cele mai multe ori Iisus îi întreba: ai fost la studiu biblic? Amintiți-vă de Luca 10, acel învățător al legii care a venit la Iisus ca să-L ispitească. Și a pus întrebări. Iisus i-a spus: ce scrie în lege? Înainte ca să-ți dau eu lămuriri, tu ai citit Biblia? Înainte ca să ajungi la mine, tu trebuie să treci pe la cuvântul acesta scris. Și dacă nu ai înțelegerea necesară, atunci ți-o voi da. Și de multe ori oamenii au plecat de la marele proroc fără lămuriri și s-au întors smeriți la studiu biblic. Și dacă mai fost nevoie, s-au întors, dacă nu, nu. Practica aceasta, care arată importanța cuvântului lui Dumnezeu, ne este dată și de biserica primară, de practica bisericii primare, din Fapte 2. Oamenii aceștia stăruiau în fiecare zi în învățătură. În primul rând stăruiau în învățătură, apoi urmau celelalte, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunile. Dar dacă nu ai cuvântul lui Dumnezeu care transformă, care a fost de la început și prin care au fost făcute toate lucrurile, degeaba cauți în altă parte, pentru că salvarea este aici. Este între coperțile acestui cuvânt sfânt pentru noi. Cuvânt pe care Dumnezeu ne cheamă să-L avem în inima noastră, în viața noastră. Aș vrea să mergem mai departe și în al treilea rând. După criza spirituală din țară, după comoara care a fost găsită în templu, și după atitudinea împăratului față de această comoară, s-a întâmplat un lucru extraordinar în viața împăratului și în viața națiunii. Cuvântul Domnului ne spune că atunci când împăratul a auzit cuvintele cărții și a sfâșiat hainele, și în al treilea rând urmează o consacrare totală. După o criză în țară, după o comoară găsită în templu, urmează o consacrare totală. Există consacrare parțială și există consacrare totală. Există cunoaștere în parte despre care Pavel vorbește: acum cunosc în parte, dar atunci când se va arăta el, voi cunoaște de plin. Există o consacrare parțială pe care Iosia și Iuda au avut-o de la 16 ani începând. Iosia s-a consacrat parțial și a început să scoată afară idolii. La 20 de ani s-a consacrat din nou și a mai scos afară câțiva idoli, însă n-a mers prea departe, pentru că în momentul acesta, când el citește cartea, face cu adevărat reforma. Se consacră în totalitate lui Dumnezeu. Uitați-vă în cuvântul Domnului câți idoli a mai dat Iosia afară după evenimentul acesta. Dacă ar fi avut o consacrare totală la 16 și la 20 de ani, ar mai fi fost nevoie să dea afară atâția idoli din țară? N-ar mai fi fost nevoie. Dar a fost o consacrare parțială la început. În momentul confruntării cu mesajul lui Dumnezeu, se întâmplă o transformare în inima omului. Se întâmplă că înțelegem păcătoșenia noastră, se întâmplă că înțelegem ce mult îi place lui Dumnezeu să trăim asemenea Lui și să dăm la o parte orice răutate, să dăm la o parte tot, nu parțial. În momentul confruntării cu mesajul sfânt, Iosia se apucă din nou de reformă și face curățenie în Israel și în Iuda, în cele două țări ale poporului lui Dumnezeu, despărțite după domnia lui Solomon, în regatul de nord și cel de sud, în Iuda și Israel. Și dă Iosia afară foarte mulți idoli. Dă afară atunci altarele păgâne din casa lui Dumnezeu, de care nu s-a atins nici la 16 ani, nici la 20 de ani. În momentul acesta se atinge și merge în templul lui Dumnezeu, unde erau casele sodomiților. Puteți să vă imaginați lucrul acesta? În templul lui Dumnezeu. Însă în urma confruntării cu comoara care a fost găsită, Iosia înțelege până unde trebuie să meargă. Și dă afară tot. Se consacră în totalitate pentru Dumnezeu. Un lucru extraordinar care l-a făcut împăratul acesta și care i-a asigurat un loc de cinste pe paginile Scripturilor este dat de atitudinea lui în urma cuvântului, și anume că nu merge doar până în casa lui Dumnezeu să dea afară păgânismul, ci Iosia face ceva ce n-a mai făcut niciun împărat al lui Iuda de 300 de ani. Cuvântul Domnului spune că în urma acestei transformări care a avut loc în inima împăratului, a mers la Betel și a dărâmat altarul Astartei. De 300 de ani, la Betel era un altar pe care nu l-a dărâmat nimeni niciodată. Altarul acesta a fost ridicat acolo de Ieroboam, primul împărat al lui Israel după separare. Pentru că Ieroboam și-a zis, dacă poporul din Israel va merge în Ierusalim la templu, el negreșit se va întoarce la Roboam, la împăratul lui Iuda. Dar am să fac un altar în Israel, am să înalț un vițel de aur și am să-i spun poporului, destul v-ați dus la templu. Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului în întruchiparea unui vițel de aur. La Betel era acest altar de care 300 de ani nu s-a mai atins niciun împărat care a făcut reformă. Deși au fost mulți împărați care au căutat în parte să facă reformă, s-au consacrat parțial, dar nimeni n-a mers la Betel să dărâme altarul. Și Betelul în viața poporului Dumnezeu are o semnificație aparte. Betelul este locul în care Avram a înălțat primul altar, Geneza 12. Când Dumnezeu l-a adus acolo, Avram a înălțat un altar. Mai apoi, numele de Betel a fost dat de Iacov, Geneza 28, casa lui Dumnezeu. O semnificație aparte pentru Israel avea Betelul. Însă acolo era un altar păgân, care mereu și mereu, ori de câte ori poporul încerca să se întoarcă către Dumnezeu cu fața, altarul îi chema înapoi. N-au distrus tot ceea ce putea să-i atragă în păcat. N-au tăiat toate legăturile păcatului, ci au lăsat un singur fir, care mereu și mereu i-a trăgea înapoi. Împăratul acesta s-a confruntat cu mesajul viu al lui Dumnezeu și a mers la Betel și a dărâmat altarul, împlinind profeția spusă cu 300 de ani înainte. Altarule, altarule, pe tine vor fi arse oasele preoților care au jertfit în numele Baalilor. Iosia a mers acolo și a dărâmat altarul, pentru că asta înseamnă o consacrare totală. Să tai orice sursă a păcatului care îți poate alimenta firea. Să te dedici în totalitate lui Dumnezeu prin cuvântul Său. Să cauți fața Lui neîncetat prin cuvântul acesta, care este viu, care este lucrător, care este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Evrei 4:12. Pătrunde până acolo că separă sufletul și duhul. Încheieturile și măduva judecă simțirile și gândurile inimii. Este cuvântul lui Dumnezeu lăsat pentru noi astăzi, ca reper, ca și călăuză pentru viața pe care vrem să o avem aici și dincolo în veșnicie. Închei cu un exemplu care subliniază din nou importanța acestui cuvânt. Când omul lui Dumnezeu Jim Elliot, un om care și-a jertfit viața pentru gloria lui Dumnezeu în Ecuador, printre indienii Auca, omul acesta a avut o trăire specială aici în America. Și după ce a făcut școala la unul dintre cele mai valoroase seminarii, cei care erau la școala aceea au văzut potențialul uriaș care era în acest tânăr. Și când au aflat că el vrea să plece în sălbăticie, în junglă, printre sălbatici, i-au spus la aeroport decanul facultății: Jim, cred că face o alegere greșită. Tu mergi acolo între niște oameni care nu te înțeleg ce spui. Tu ai un potențial aparte. De ce nu rămâi aici, în Statele Unite? Pentru că este mare, mare nevoie de oameni ca tine printre americani. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Tu ai un potențial aparte. De ce nu rămâi aici? Jim i-a dat un răspuns care l-a rușinat pe acel decan și n-a mai fost nevoie să pun o a doua întrebare. Și a spus Jim: domnule, condamnarea americanilor este scrisă în praful de pe coperților scripturilor închise, care n-au mai fost deschise de multă vreme. Sălbaticii aceia n-au cuvântul lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu are mai mare nevoie de mine acolo decât aici. Voi aveți Scriptura și n-o deschideți. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în fiecare inimă și minte. Să înțelegem că nu la voia întâmplării am primit cartea aceasta. Și că este cea mai mare comoară pe care o putem avea noi pe pământul acesta. Pentru că ea ni-l aduce pe Iisus Hristos. Pentru că prin ea Duhul Sfânt lucrează la maturizarea noastră. Prin ea Duhul Sfânt lucrează la propășirea noastră. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.
Dacă Dumnezeu pune în risc anumiți oameni ca să vorbească atât de direct despre lucruri atât de importante, atunci mare trebuie să fie condamnarea celor care neglijează astfel de mesaje. Vă rog în această dimineață, frații mei, să petrecem timp în rugăciune și să ne gândim cam în felul următor. Avem noi obiceiul să citim zilnic din Biblie? Dacă nu, ce fel de credincioși suntem? Avem noi obiceiul să facem aplicații practice la o predică? Dacă nu, ce fel de credincioși suntem? Ce aplicație practică ar putea fi făcută astăzi? Ascultați-mă, vă rog, cu atenție. Sunt aici oameni care n-au obiceiul să vină cu Biblia la biserică? Nu-mi răspundeți, pentru că aproape că știu răspunsul. Dar o astfel de predică ar trebui încheiată cu un angajament de felul următor: Doamne, eu niciodată n-am să mai vin la biserică fără Biblie. Sunt persoane care nu vin la biserică cu Biblia pentru că este inconfortabil. Să ții ceva sub braț este puțin complicat. Așa procedăm noi la lucru când mergem să ne câștigăm pâinea și șeful ne spune să facem lucruri mai grele decât să ducem Biblia la biserică? Însă acolo avem interesul să ne câștigăm banii. Biserica a devenit un loc de vacanță, un loc de confort, un loc unde vrem să venim cu mâinile în buzunar. Însă această atitudine spune mult despre cel care își bagă mâinile în buzunar. Nu vreau să vă supărați pe mine, dar pentru că vă iubesc, vreau să vă spun următorul lucru. N-a existat niciodată în istoria umanității o trezire spirituală fără Biblie. Studiați istoria și veți constata că n-a existat nici măcar o singură trezire spirituală fără această carte. Până când oamenii nu vor iubi ca pe ochii din cap, până când nu vor avea în mână ziua și noaptea, până când nu vor aduce cu ei la biserică că n-are 500 de pounds, până atunci să nu mai vorbim de lucruri mai mari, că nu are rost. Vă rog în această dimineață, opriți-vă și luați în dreptul dumneavoastră un angajament. Eu nu vă pot obliga să aduceți Biblia la biserică, eu o aduc pe a mea în dreptul meu. Vreau însă să vă spun următorul lucru. Noi suntem un exemplu pentru toți oamenii aceștia care ne văd. Iar dacă noi ca părinți nu aducem Biblia la biserică, copiii noștri nu vor mai veni deloc. Pentru că exemplul nostru nu-i pune pe foc, ci îi pune pe apă rece. Vă rog în această dimineață, stați în fața Domnului împreună cu mine la rugăciune și gândiți-vă. Oamenii de care noi vorbeam că au fost pocăiți, veneau cu Biblia la biserică sau nu? Oameni pe care noi îi dăm exemple astăzi că erau plini de Duhul Sfânt și îi folosea Domnul într-un fel sau în altul. Aș vrea să plecăm din casa lui Dumnezeu, nu doar niște oameni care am fost încântați că a fost o slujbă bună, a fost predică bună, muzică bună, frații s-au organizat, a fost liniște la adunare, ci aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm, Doamne, ce vrei Tu să schimbi în viața mea astăzi? Vă rog din tot sufletul, scumpii mei, nu vă lăsați. Nu vă lăsați cuceriți de modernism, nu vă lăsați cuceriți de lene spirituală, ci rămâneți tari în Domnul. Noi venim dintr-o țară săracă unde am dus-o greu, unde am fost obișnuiți cu greul. Nu vă lăsați cuceriți de confort, dincolo de limita admisă, căzând în dezechilibru spiritual. Rămâneți pentru Domnul plin de foc, plin de interes, plin de pasiune și dați Domnului ce este al Lui, dați-i atenția, dați-i interesul Lui, dați-i sacrificiu, dați-i jertfa, dați-i onoarea și tot ce credeți că este al Domnului. Haideți să stăm înaintea Domnului la rugăciune și vă invit să ne ridicăm în picioare.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.